Aye, bro, kota gereni bale oko na oko. Mabe aye kisara ti tene, yeso zo azia beti lo ti kuni, lo inga lo tene lo wara niawe. Mabe aye kisara nga ti tene, yeso leti zo aba pepe, lo inga lo tene, yeni aye ke da biani. Ndali ti mabe ti akotara tiye, nzapa atene nzoni tene tiala. Nalege ti mabe si e inga e tene, tunia aba gigi nalege ti tene ti yanga ti nzapa. So ayeti fa tene, yeso leti zo ayeke ba a londo na lege ti yeso leti zo a ba pepe. Na lege ti mabe, Abel amu na nzapa sandaka so ayeke nzoni a onti Kain. Ndali ti mabe ti Abel, nzapa tene, lo yeke zo ti mbirimbiri si lo yeda na ayeso Abel amu. Na lege ti mabe si Abel angba ti tene tene laso na e ata so lo kui awe. Na lege ti mabe, amu Henok na yayu ti tene lo kui pepe. Benizo akiri abalo pepe, nganga tiso nzapa amulo awe. Mbetiti nzapa atene. Kozo titene nzapa amulo, Enoch aganzoni na letilo. Anda, tongana zo aeke na mabe pepe, lo lingi ti ganzoni na leti nzapa pepe, nganga tiso, zo so aganduru na nzapa, alingi lo yinga so, nzapa aeke tabiani, solo aeke mu anzoniye na zo so aeke gilo. Na lege ti mabe, Noé a mateneti ayusun zapa atenteni so ayeke siande si zo adeti bani pepe so. Noé a bani tongana senge tene pepe. Nila lo leke meni kota mangboko so lo na sewa tilo alina yani titene ala so kwa. Tonga so, lo fang banga na letiazo ti dunia si na legeti mabe lo gambirimbiri na leti nzapa. Na legeti mabe, Abraham ayeda na iringo son zapa irilo lo mayanga ti nzapa si lo zia kodro ti lo ti gwe na meni kodro so nzapa aye ti mu na lo titene aga ti lo. Abraham amu lege ague ata so lo hinga ndo so lo yeke gwe da pepe. Na lege ti mabe lo gue lo duti tongana wande na kodro so nzapa amu zendo ni na lo. Lo lango na ya ti da ti bongo lo na Isaac na Jacob ala so nzapa amu zendo na ala titene kodro ni aga ti ala. Abraham asara tonga so nganga ti so lo yeke ku gbata so ageri ni ayeke tongana ageri ti da so akpengba. Nzapa wani la ayeke wakode kua ti gbata ni lo la lo leke ni. Na lege ti mabe, Sara awara nga lege ti du molenge ata so ngu ti lo ahon mingi. Lo hinga biani lo tene tongana nzapa amu zendo lo yeke bata tënë ti yanga ti lo. Ndani la gi na lege ti zo oko so aga nduru na kuâ awe adu azo mingi si ala ga gbani gbani tongana atongoro ti le ti nduzu tongana mbutu ti yanga ti kuta ngwingo so zo alingbi ti diko ni pepe. Azo so kue angba na lege ti mabe si ala kui. Aye so nzapa amu zendo ni ala wara ni pepe. Me ala ngba yongoro ala ba ni bango si ala barani. Ala hinga biani atene ala yeke awande azo ti lege senge na ndö ti sese so. Azo so ayeke tene tënë tongaso ala ye ti fa na le ti azo polele so ala yeke gi mbeni kodro titene aga ti ala. Tongana be ti azo ni so angba ando na ndö ti kodro so ala londo da si aga so ka lege ti kirika ayeke da. Me kodro so nzara ni ayeke sara ala so ayeke kodro so ayeke nzoni ahon atanga ni kue so titene kodro ti yayu. Ndani la ka mene asara nzapa pepe titene ala iri lo nzapa ti ala biani lo leke meni gbata ndali ti ala. Na lege ti mabe, Abraham amu Isaac na sandaga na nzapa na ndembe so nzapa atara be ti lo. Lo mu oko molenge ti lo na sandaga na nzapa ata so nzapa amu zendo na lo atene.
Na lege ti Isaac lamoke wara ale so mi mu zendo ti ala na mo.
Abraham atene na be ti lo atene ata zo akui awe nzapa ayeke na ngangu ti zingolo na kuâ biani Abraham akiri awara molenge ti lo mu ba motene molenge ni alondo na ndo ti akuâ si akiri na fini. Na lege ti mabe, Isaac asara tufa na ndö ti Jacob na Esau ndali ti gigi ti ala ti kekereke. Na lege ti mabe, Jacob asara tufa na ndö ti amolenge ti Joseph ti koli na ndembe so lo ga nduru ti kui. Na pekoni, Jacob akpole ti lo na ndö ti keke so lo yeke tambulaka na ni ti lo voro nzapa. Na lege ti mabe, Joseph atene na azo ti Israël na ndembe so lo ga nduru ti kui lo tene ala yeke londo gbanda na kodro ti Egypte ti sigigi. Lo mu nga yanga na ala ngbanga ti ye so ala lingbi ti sara na abio ti lo na ndembe so ala yeke londo ti hon. Na lege ti mabe, baba na mama ti Moïse a onde lo onze ota na pekoti so ala dulo. Ala baso lo yeke pender mingi, ala kembe la ti bia. Mbeto asara ala pepe. Na lege ti mabe, tongana Moïse a kona we, lo keti tene azo a ir lo molengeti molengeti faraon ti wali. Lo ye dati ba pasi leke a kona azo ti nzapa, a onti tene lo duti na ngia na ya ti shokpari, na ya ti ketengoy. Moïse a tene na beti lo atene. Titene azo abani tongana bubazo, tongana tiso ala sara na Messi, soa yeke kota ye mingi a on amonsoro ti kodro ti Egypte. Moïse asara tonga so, ndali ti so le ti lo angba na ndö ti futa so lo yeke wara ande. Na lege ti mabe, Moïse alondo na kodro ti Egypte ti on. Mbeto ti ngonzo ti bia asara lo pepe. Lo ka yingo mu ba motene, nzapa so zo ayeke ba lo pepe so lo yeke ba lo. Na lege ti mabe, Moïse a zia na sese matanga ti Pâques. Lo mu yanga ti tene, azo a zia mene na tere ti keke ti yanga ti da ti ala, si kpale ti bubango ndo andu akozo molenge koli ti azo ti Israël pepe. Na lege ti mabe, azo ti Israël a fa kota ngu bengba mo ba motene kuru sese la. Men so azo ti Egypte a ye ti on apeko ti ala, ngu ni a mene ala kwe. Na lege ti mabe, azo ti Israël a tambula angoro gbata ti Jericho na ya ti lango mbarambara si na pekoni gbagba ti gbata ni atuku na sese. Na lege ti mabe, Rahab, wali ndumba a yambara ndo ti lo na nzoni be, azo ti bemengo ndo, nila na ngoi so azo ti Israël a ga ti fa azo so a kenza pa lo kui pepe. Tene ti nye lambi e kekiri ti tene, ngoi a tiambi ti tene tene kwe na ndo ti azo tongana Gédéon, Barak, Samson, Yefté, David, Samuel, na awa yanga nzapa. Na lege ti mabe, ala tiribira na ambeni bia si ala mukodro ti ala. Ala sara aye ti mbiri mbiri, ala wara aye so nzapa amu zendoni, ala kanga yanga ti abamara. Ala mingo anga nguwa, ala kpe na maboko ti azo so aye ti fa ala na yongoro zeme. Ala kiri awara ngangu na peko ti kobela so asara ala. Ala ga akpe ngbazo ti sarango bira. Ala tumba aturuguti akodro wande. Na lege ti mabe, ameni wali akiri awara azo ti ala so akui na peko ti so azo ni azingo na kwa. Ti ambeni asara ala sana, me ala keti tene asigigi na ala na ya ti sana ni, ndali ti so ala ye ti duti na fini so ayeke nzoni a on ti kozo hi na peko ti zingongo ti ala na kwa. Azonga ambeni, apika ala na fimbo, akanga ala na zingiri si abi ala na da ti kanga. Abo ambeni na tene, afa ya ti ambeni use use na si, afa ambeni na yongoro zembe. Ala hinga ndo so ala lingi ti duti da pepe, si ala on kirikiri. Bongo ti ala ayeke gi poro ti tere ti taba wala ti ngasa. Ye kwe a tia ala, asara ala sana si asara ngangu na ala. Ala yeke on gi kirikiri na ya ti benyama, na ya ti aoto, ala yeke lango na ya ti adu ti tene, na ya ti adu ti sese. Anda, ala yeke anzoni zo so, dunia so alingi na ala pepe. Nzapa atene nzoni tene ti ala kwe ndali ti mabe ti ala. Me anzoni so nzapa amu zendoni, ala wara ni pepe. Biani, nzapa aleke ndali ti e mbeni nzoni so a on atangani. Ndani la, lo ye ti tene ala ku si ena la e ganzoni kwele gyako.